Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Hulyo. Silk at Great Value plant-based beverages nirecall sa buong Canada. 2.5 milyong residente sa Ontario ang walang family doctor. Housing market ng Canada tumaas noong Hunyo pero bumaba kumpara 2023. Poilievre, hindi magko-commit sa 2% defense spending target ng NATO kapag naging Prime Minister ng Canada. Ang Food Inspection Agency ng Canada nirecall ang ilang Silk at Great Value plant-based drinks na maaaring nakontaminahan ng listeria. Ang sino man na meron nito sa kanilang ref ay hindi dapat inumin o gamitin ito. Sinabi ng federal agency na ang pagkain na nakontaminahan ng listeria ay pwedeng hindi mukhang panis. Kabilang sa mga sintomas ng listeria, ang pagsusuka, pagkahilo, lagnat, pananakit ng katawan, pagsakit ng ulo at stiff neck. Sinabi ng Canadian Food Inspection Agency na may mga naiulat na nagkasakit kaugnay ng pagkonsumo ng mga produktong ito, ngunit hindi sinabi kung ilang tao ang na-infect. Sinabi ni Siyun Wang, isang profesor ng Food Safety Engineering sa University of British Columbia, na habang ang listeria ay hindi kasing common, ng ibang foodborne bacteria tulad ng Salmonella o E. coli, ang mortality rate ay maaaring maging kasing taas ng 30%. Dagdag pa niya, ang taong may mahinang immune system tulad ng mga buntis o matatanda ay vulnerable. Ang nirecall ng mga produkto ay ginawa ng Danone Canada. Sinabi ng tagapagsalita para sa Danone Canada sa isang pahayag na ang mga nakontamina na produkto ay nakalink sa isang espesipikong production line mula sa third-party manufacturer na nakabase sa Ontario. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. May 2.5 milyong tao sa Ontario ang walang family doctor, sinabi ng Ontario College of Family Physicians noong Webes. Sinabi ni Dr. Jobin Varugis, ang papasok na presidente ng college, na ito ay tumaas ng mahigit 160,000 katao mula noong huling bilang na inilabas 6 na buwan na ang nakaraan. Ang bilang na ito ay nagmula sa pinakahuling datos na nakolekta noong September 2023 ng research firm na Inspire Primary Healthcare, sinabi ng college. Ang datos ay ina-update tuwing ika-6 na buwan at binibilang ang mga tao na walang family doctor kapag sila ay uncertainly attached, na ang ibig sabihin ay hindi sila nakalista sa isang espesipikong doktor o community health center na nagbibigay ng tuloy-tuloy na pangangalaga. Kasama dito ang mga tao na tumatanggap ng pangangalaga mula sa walk-in clinics at emergency departments. Gayon din ang mga tao na hindi gumagamit ng primary care sa anumang paraan. Ang pagkakaroon ng isang dedicated family doctor kaysa umasa sa walk-in clinics ay importante, lalo na para sa mga taong may paulit-ulit na mga issue, ayon kay Dr. Varugis. Nakikita niya mismo ang kakulangan ng mga family physician dahil ang kanyang full practice ay nakakakuha ng maraming tawag mula sa mga pasyente na umaasa na maaari silang sumali sa kanyang listahan. Kailangan niyang tanggihan ng mga request mula sa kanyang sariling mga pasyente na naghahanap ng doktor para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang CEO ng Physicians College na si D.P. Sur sinabi na ang probinsyal na gobyerno ay nag-invest sa primary care teams at nangako na babawasan ang unnecessary paperwork upang pagaanin ang workload ng family doctors. Ngunit sinabi rin niya na kailangan itong pabilisin. Iniulat ng family physicians na gumugugol sila ng hanggang 19 hours kada linggo sa paperwork kaysa matingnan ng mga pasyente ayon sa college. sinabi ni Hannah Jensen, tagapagsalita, para kay Ontario Minister of Health Sylvia Jones na ang probinsya ay nangunguna sa bansa na halos 90% ng Ontarians ay may primary care provider at nag-i-invest sa multidisciplinary care teams at mga paraan upang tugunan ang administrative burnout. Naglabas din ng college ng resulta mula sa bukod na pag-aaral na nadiskubre na 670,000 katao sa Ontario ang kinailangan magbiyahe ng higit 50 kilometro para makita ang kanilang family doctor. Ang pananaliksik na iyon ay isinagawa ng Upstream Lab sa St. Michael's Hospital sa Toronto. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang aktibidad ng real estate sa buong Canada tumaas ng kaunti noong June 2024 kumpara noong May. Bagamat ipinakita ng pinakahuling mga numero mula sa Canadian Real Estate Association o CREA na bumaba ang benta kumpara June 2023. Ayon sa pinakahuling bilang mula sa CREA, ang home sales activity na nakarehistro sa Canadian Multiple Listing Service ay tumaas ng 3.7% sa pagitan ng May at June 2024. Sa isang press release, tinukoy ni CREA Senior Economist Sean Cathcart na ang June ay hindi isang blow-the-doors-off month. Ngunit iginiit na ang interest rate cuts ay hinihikayat ang benta. Gayunpaman, ang buwanan na sales activity ay 9.4% na mas mababa kumpara sa June 2023. Ang karaniwang presyo ng bahay na nabenta noong June ay bumaba ng 1.6% kumpara noong June 2023. Sinabi ng asosasyon na pino-forecast nila ngayon ang 2.5% na annual increase sa national average home price para sa 2024 na nasa 694,393. Bumaba yon mula sa dating forecast na 4.9% na pagtaas. Ang mas mababang forecast ay inugnay ng CREA sa tahimik na tagsibol at mas maraming nagbebenta ang pumasok sa merkado habang ang mas maraming buyer ang hindi ginawa ito. Kaya naman tumaas ang supply ng mga bahay. May humigit kumulang 180,000 properties ang nakalistang ibinibenta sa buong Canada sa pagtatapos ng June. Tumaas ng 26% mula 2023, ngunit mas mababa pa rin sa historical averages na humigit kumulang 200,000 para sa panahon na ito ng taon. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sinabi ni Conservative Leader Pierre Poilievre na hindi siya mangangako na matutupad ang 2% na defense spending target ng North Atlantic Treaty Organization o NATO kung siya ang magiging Prime Minister ng Canada. Binitawan ni Poilievre ang mga salitang ito sa Montreal pagkatapos tanungin kung bakit hindi siya magkocommit sa NATO benchmark ng paggastos ng 2% ng annual GDP sa militar. Sinabi ni Poilievre noong Webes na ang kanyang plano upang palakasin ang defense spending ay nakasalalay sa pagbabawas ng pondo sa mga diktador, terorista at multinational bureaucracies. Ani Poilievre, ang conservative na gobyerno sa hinaharap ay bibili ng equipment batay sa best value para mas marami ang mabili ng pera ng Canada at papalitan ang woke culture with the warrior culture ng militar para tumaas ang recruitment. Ang Canada ay kasalukuyang gumagastos ng 1.37% ng GDP nito sa militar at sinabi ng liberal na gobyerno na plano nitong abutin ang 1.76% sa pagtatapos ng dekada. Nangako rin si Prime Minister Justin Trudeau na maaabot ng Canada ang target pagsapit ng 2032 sa NATO Summit sa Washington DC noong Webes pagkatapos harapin ng mga kritisismo dahil nahuhuli ang bansa sa mga kaalyado. Noong Mayo, isang grupo ng mga senador sa Estados Unidos mula sa parehong pangunahing partido ang nagpadala ng liham kay Trudeau na hinihikayat ang liberal na gobyerno na i-boost ang defense spending sa NATO target. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.